A las 4 y 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
5. marta 4 un 25 minūtēs ir miris prezidents un komandants Hugo Chávez, kurš zaudējis ilgstošajā cīņā ar vēzi. Ar šādu paziņojumu valdot asaras vakar klajā nāca Venecuēlas viceprezidents Nikolas Maduro, kuru vēl pirms nāves Hugo Chávez bija minējis kā savu iespējamo pēcteci valsts vadītāja amatā. Emocionālajā uzrunā Nikolas Maduro paziņojis, ka turpinās Chávez aizsākto revolucionāro antiimperialistisko un socialistisko politiku. Maduro arī paudz pārliecību, ka Chávezam diagnosticētais vēzis noteikti ir ārvalstu ienaidnieku sazvērestības rezultāts, vienlaicīgi paziņojot par 2 ASV diplomātu izraidīšanu no valsts. Maduro visā valstī izsludinājis 7 dienu sēras, kā arī paaugstinājis armijas gatavību, lai aizsargātu iedzīvotājus un nodrošinātu mieru. Ziņa par Hugo Chávez nāvi pasaulē uzņemta dažādi. Latīņu Amerikas kaimiņu valstu līderi slavējuši Chávez kā īstu līderi un īstu revolucionāru, kura nāve ir zaudējums visam reģionam, jo Chávez ir darījis ļoti daudz visas Latīņu Amerikas ciešākai integrācijai. Savu līdzjūtību pauduši arī Chávez sabiedrotie citur pasaulē – Ķīnā, Irānā un Krievijā. Krievijas pastāvīgais pārstāvis ANO Vitalijs Čurkins Venecuēlas līderu nāvi nosaucis par traģēdiju.
Es uzskatu, ka tā ir traģēdija. Viņš bija lielisks politiķis savai valstī, Latīņu Amerikai un visai pasaulē. Protams, ka viņš spēlēja ļoti nozīmīgu lomu Venecuēlas attiecību uzlabošanā ar Krieviju. Tāpēc mēs pēc notikušā jūtamies ļoti slikti.
Kā norāda krievu eksperti, Hugo Chávez nāve tiešām var ievērojami ietekmēt Krievijas pozīcijas Latīņu Amerikā, jo ir zaudēts viens no uzticamākajiem sabiedrotajiem, pateicoties kuram Krievijas uzņēmējiem Venecuēlā bija iespējams iesaistīties 10 miljardu dolāru vērtos projektos. Tagad to nākotne ir neskaidra. Līdzjūtību Venecuēlas tautā izteikuši arī vairāki rietumvalstu līderi, kuri atzīst Chaveza milzīgo lomu un ietekmi savā tautā, taču pauž cerību par jaunu ēru Venecuēlas politikā. ASV prezidents Baraks Obama, kuru Chávez nereiz vien nosaucis par savu lielāko ienaidnieku, paudis cerību, ka nākotnē izdosies nodibināt konstruktīvas attiecības ar Venecuēlu, solot atbalstīt venecuēliešu tautu, kā arī aicinot veicināt un ievērot demokrātiskos principus, likuma varu un cilvēktiesības. Vienlaicīgi ASV nosaukus par absurdiem apgalvojumus par jebkādu saistību ar iespējamo sazvērestību pret Venecuēlas prezidentu. Saskaņā ar Venecuēlas konstitūciju nākamās prezidenta vēlēšanas ir jāsarīko tuvāko 30 dienu laikā, taču, kā norāda politikas analītiķi, situācija Venecuēlā nemaz nav tik vienkārša. Tas tāpēc, ka Nikolas Maduro, lai arī tiek uzskatīts par visticamāko nākamo prezidentu, tiek vērtēts visai pretrunīgi. Tiek apšaubīta viņa spēja nodrošināt valsts ekonomisko stabilitāti. Maduro vadītajā apvienotajā socialistu partijā atsevišķi deputāti uzskata, ka prezidenta pilnvarām līdz vēlēšanām būtu jāpāriet Nacionālās asamblejas prezidenta, bijušā militārista, Diosdado Cabello rokās. Cabello, kuru atbalsta militārā elite, savas karjeras laikā nereizi vien visai skeptiski izteicies par Chávez atbalstīto ideju par globālo revolūcijas izveidi. Nedrīkst aizmirst arī Venecuēlas opozīciju un tās līderi Enrique Capriles, kurš zaudēja Chávezam pagājušā oktobra prezidenta vēlēšanās. Toreiz iegūtie 44% balsu ir ievērojams rādītājs, lai atkārtot censtos veiksmīgi kandidēt uz prezidenta krēslu. Noslēgumā ir jāpiebilst, ka Hugo Chávez bēres plānotas šo piektdienu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.